Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits. Billboard.
برنامجك دلي رضمان
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA aad ka dhageysanaysaan moojada gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo naga socotaan bogayaga voasomali.com door wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal waa maalin salaasa taariikhduna ay tahay 5 January sanadka 2022 haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo halka ay saacadda washingtonna ka tahay 5:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorka dhallinyarada Soomaalida ah ee dadaalka ugu jira ka qaybgalka siyaasadda.
Fursaddii hadda uu siiyey madaxweynaha hadda dalka talada haya 30% aan lihi karaa fursadda uu siiyey dhallinyarada runtiina 100% sidii la rabay ayay ugu soo dhalaaleen. Muddadii hadda ugu dambeysay marka laga reebo ninka ugu sarreeya gobolka gudoomiye Cumar Filish wixii ku hoosay oo dhammo dhallinyaro ahaayeen runtii isbeddel weyna ka muuqda.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada Boosaaso loogu qabtay tababar ku saabsan noocyada kalluunka iyo habka loo diyaariyo. Kaalmihii heesaa iyo weliba ciyaarihii ayaa dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirna aad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid shirwa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha xilka ka sii dagaya Donald Trump ayaa isku soo baxay ku qabtay Isniintii shalay gobolka Georgia oo ay ka dhacayso doorasho ku celis ah talaadada maanta taasoo lagu ogaan doono cidda awoodda sanadka Mareykanka hoggaamin doonta labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga natiijada tartankan oo ah mid si weyn u sareysa ayaa waxa ay qaabeyn doonta sharciyada uu maamulka Biden doonayo inuu meel mariyo labada sano ee ugu horeysa maamulkiisa 4 sano ah ee aqalka cad. Biden ayaa u sheegay dadka ka soo qayb galay isku soo bixiisa oo ahaa mid ay dadku baabuurtooda ku jireen si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 inay u qaabeeyaan ama u eegaan xaaladda jiilka soo socda oo aysan ku cabirin oo keliya 4 sano ee soo socota. Trump ayaa isna ku ololeynayay Georgia galinkii dambe Isniintii shalay magaalada ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin ee Dalton ee waqooyiga Georgia, wuxuuna khudbadiisa ku dhaliilay saraakiisha doorashada gobolka Georgia oo uu sheegay inay diideen inay dhinaca kale guusha u gadiyaan maadaama wax yar uun laga horreeyay. Trump ayaa si been aan sal lahayn ah u sheegay in doorashadii November lagu shubtay, isagoo jamhuuriyiintana u sheegay inay ku yaacaan doorashada maanta dhacaysa. Iyadoo laga cabsi qabo rabshado ka dhaca caasimada Mareykanka ayaa waxay maamulka Washington DC diyaarinayaan sidii ciidamada ilaalada qaranka ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka banaanbaxyo ay diyaarinayaan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump, iyagoo la xiriirinaya banaanbaxyoodan codka Kongareska ee la filayay in Arbacada ay ku ansixiyaan guusha doorashadii dhoweyd ee Joe Biden. Taageerayaasha Trump ayaa qorsheynaya inay isugu soo baxaan maanta oo Talaada iyo berri oo Arbaca ah, iyagoo xoojinaya sheegashada aan la xaqiijin ee madaxweynaha ee ku aadan in la musuqmaasuqay doorashada. Kusimaha taliyaha booliiska DC Robert Conte ayaa sheegay inay jiraan dad qorsheynaya inay magaalada soo galaan iyagoo hubaysan. Isku soo bixii bishii December ee sanadkii dhammaaday ay taageerayaasha Trump ka dhigeen DC ayaa waxa uu ku dhammaaday rabshado iyadoo boqolaal ka mid ah taageerayaasha Trump oo xiran dharka madowga iyo jaalaha ah ee caanka ku yihiin kooxaha xag jirka ee la baxay Proud Boys kadib markii ay isku dhaceen kooxo arrimaha bulshada u ololeeya oo isku dayayay inay ka hor istaagaan kooxdani inay galaan dhismaha Black Lives Matter ee ku dhow aqalka cad. Shalay oo Isniin ahayd ayaa booliiska DC waxay xireen hogaamiyaha Proud Boys kooxda la yiraahdo Henry Terrio oo ah 36 jir kadib markii uu soo galay Washington DC si uu uga qayb galo banaanbaxyada dhacaya maanta iyo berri. Terrio ayaa lagu soo eedeeyay inuu dab qabadsiiyey tabeelle Black Lives Matter ay leeyihiin oo ku taalay kaniisad caan ah oo dadka madow ay ku cibaadeystaan oo ku taala DC, sidoo kalena waxaa loo haystaa dambiyo ay ka mid tahay inuu hub sharci darro ah watay.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa. Waxaan ku bilownay iyadoo ay aad u dhowdahay doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ee Soomaaliya ayay dhallinyaro badani u haqal taagayaan inay door muuqda ka ciyaaraan ka mid noqoshada mudanayaasha baarlamaanka iyo weliba hay-adaha kale ee dowladda. Wariyaha VO ed ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa doorka dhallinyarada ee xilligan ka wareystay Faysal Caraale Afrax oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada.
Runtii doorka hadda la joogo waa doorkii dhallinyarada. Tusaalada u soo qaadano, dhallinyaradu waa hagaha maantay iyo hagaha mustaqbalka. Sidaas daraaddeed, dhallinyaradu maadaama waddanku xilliyadii ugu dambeeyey uu ku jiray siyaasad aan fadhin, waxaa kasab noqotay dhallinyaradu inay u istaagaan. Waxaa tusaale ka garan kartaa hoggaanka hadda ninka ka ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waa nin dhallinyaro ah. Runtii isbeddel weyn ayaa ka muuqda. Marka waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo maanta hoggaanka dalka talada wax ka haya oo isbeddel muuqda sameeyey. Marka waxaan hubaa haddii dhallinyarada doorka ay maanta ay leeyihiin oo madaxweynaha hadda dalka talada haya uu siiyey fursad ka ballaaran in haddii la siiyo waddanku jihada u socdo inay noqon doonto jiha la isla wada ogol yahay.
Iyadoo laga tusaale qaadanaya dhallinyaradii hore siyaasadda ugu biirtay 10 sano ee ugu dambeeyey iyo waxa ay soo kordhiyeen, ma la isdhihi karaa duurka dhallinyarada maanta loo baahan yahay?
Haa, aad u weyn, boqolkiiba boqol loo baahan yahay. Sababtoo ah markaad hadda dib aad u fiiriso hay-adaha dowladda, dadka dhallinyarada ah ee maantay amba 10 sano ugu dambeysay marba maalin qaar kusoo biirayay, maanta heer fiican iyo meelaha ay joogeen wax fiican ayaa laga dareemi karaa.
Iyadoo la ogyahay dhallinyarada badi siyaasadda danaynaya, in mararka qaar la dhihi karo waxaa qasba iyo shaqo la-aan jirta oo siyaasadda ay noqotay meel loo wada shaqo tago, miyaana ahayn xildhibaanka hadda haya ee dhallinyarada ah iyo kuwa lamidka ah ay jooga baa laleeyahay boosaskii ama deegaanadii ay matalayaan kuma laabtaan? In dhallinyarada ay yihiin waxay ka urkacsanayaan oo u ekaan kara olola siyaasadeed?
Maahan, runtii sidaas maahan. Isbeddelka jira wuxuu yahay maantay nimanka xildhibaanada ah oo ragga odayaasha ah, waxaan aaminsanahay inay deegaanadii ay laga soo doortay dhowr sababood inaynu u tigi karin. Midda koowaad ay tahay Soomaalidu waxay tiraa lixdan jir iyo laxa jecla la yiri. Marka haddii deegaanadii ay ku laabtaan in qarashaad iyo adeer lagu expense iyo adeer lagu diidin inay qarashaad farabadan ay ka cararayeen in la shaxaad inay ka cararaan, sidaas awgeed marka waxay keentay inay deegaanadii ay ka warhaay waayaan.
Laakiin tala loo baahan yahay meesha aad lixdan jir iyo laxa jecla ka tiri, soo ma imaan karaysa markii talada iyo fahanka iyo adraska loo yimaado 20 jir intuu laanka boodo tala ka booda?
Runtii waa sax, laakiin arrinta taala waxay tahay markii la tagayo deegaanka wuxuu u baahan yahay dad furcoon oo degmo ilaa tuulo tigi kara. Laakiin talada naftirkooda dadka hadda dhallinyarada maskax fiyow waxbaratay adee lagu diidin jiilkan hadda meesha jooga ku dhow aan ka cilmi yarayn kana aqli yarayn kana aqoon yarayn waaye, laakiin ayaga taladooda waa loo baahan yahay. Taladooda meelaha loogu baahan yahay waxay tahay consultation inay ku noqdaan wasaaradaha iyo aqalka sare, halkaasaa waa nimanka odayaasha loogu baahan yahay. Laakiin wixii kale oo adeel ku diidin sida wasiiradan oo active ka oo kale waxa looga baahan yahay nimanka dhallinyarada loogu baahan yahay iyo xildhibaanada. Markii dhinaca kale angalka kale laga fiiriyo, dhallinyaradu asigoo 30 sano jiro markuu xildhibaan noqdo oo meeshii ugu dambeeyey uu tago siyaasadda kursiga ugu dambeeyey markuu tago amba uu wasiir noqdo, berri asoonaanan maaragtay aana hadda ni weyno hadda limida aana ahayn waxna aan xalli karin, waxaa qasab noqonayso berri inuu meeshii uu ka tagay uu kusoo laabto. Laakiin markii la yiraa shaqo abuur, niyo horta siyaasaddu sideedaba shaqo abuur maaha. Siyaasaddu waxa waaye waa ka shaqeyn arrimo bulsho iyo adeelo ku diidin nabadayn bulsho iyo adeelo ku diidin ka shaqeyn bulsho mustaqbalkeed waaye.
Si guud waa adeeg bulshada lagu celiyo.
Haa, waa sidaas. Laakiin maahan shaqo maaha. Shaqo waxaa la yiraahdaa qofkii meel ka xoogsana amba dukaan ahaato amba si kale meel ugu shaqeysana aa shaqo la yiraahdaa. Laakiin aniga totally ma aaminsani siyaasadda maantay inay tahay shaqo abuur, inay tahay ma aaminsani.
Maxay dhallinyarada Soomaaliyeed soo kordhin karaan?
Fursaddii hadda uu siiyey madaxweynaha hadda dalka talada haya boqolkiiba soddon la dhigi karaa fursada uu siiyey dhalinyarada runtiina boqolkiiba boqolna sidii la rabay ayay ugu soo dhalaaleen muddadii hadda ugu dambeysay marka laga reebo ninka ugu sarreeya gobolka gudoomiye Cumar Finish wixii ka hooseeyo dhammo dhalinyaro ay ahaayeen runtii isbeddel weynaa ka muuqda xagga nadaafadda ha dhihin xagga maaragtay communication-ka degmooyinka iyo wacyigelinta bulshada ha dhihin
rajada mustaqbalka iyo siyaasadda dhalinyarada maxaad dhihi lahayd ugu dambeyntii way noqon karaysaa
rajada mustaqbalka inay noqoto mid ka qayb qaadata dib u dhiska dalka iyo horumarinta dalka mid ku xiran dhalinyarada Soomaaliyeed taas oo marnaba meel aan looga maarmi karin oo ay tahay inay wiil iyo gabar si ay u leeyihiin inay ka qayb qaataan siiba dadka wax bartay ee fursadaha maanta u haysto ee dowladnimada ku nool
Oh, naftaada dhaliil u diido meel baan kugu dhigay bogeyga horta jiray aan u dhihay meel baan kugu dhigay bogeyga horta jiray aan u dhihay alo wale wale kugu dhaartay iyan kulisto ku dhawrto way naftaada dhaliil u diido meel baan kugu dhigay bogeyga horta jiray aan u dhihay
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaar ka mid a dhallinyarada wax ka barata dugsiyada sare ee magaalada Boosaaso ayaa ka faa'iidaystay tababar ku saabsan noocyada kalluunka iyo sida loo kariyo. Wariyaha v o a da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa mashruucaasi ka wareystay Maxamed Cali Nuur oo ahaa macalinkii bixinayay tababarkan.
Waxaanu barnay kalluunka noocyadiisa, waxa kaloo aanu barnay sida kalluunka loo sameeyo ayaan barnay. Marka ardaydu runtii aad bay uga faa'iidaystay, aad bayna u jeclaadeen habkaas loo sameynayo kalluunka. Qudaar badan baa lagu sameynaya, noocyo badan. Hata markii aanu sameynay oo iyagii baanu waxaanu ugu sameynay qado, waxaana yidhi baladhash kalluunkan cayda sida uu yahay waa cuneen. Runtii aad bay ugu farxeen, waxaana yidhaahdeen waa waxay ugu horreysa aan aragno oo yacni nacjab geliya ayuu habka kalluunka loo sameeyo. Waxaan kaloo barnay sida noocyada kalluunka, nooca ugu wanaagsan kalluunka, nooca uu yahay, ilaa shan nooc baan barnay. Marka runtii aad bay arrintu uga faa'iidaystay hawshaas.
Marka maxay tahay ujeedada ka leedihiin marka in ardadii aad iskuulada ugu tagtaan aad badhaan ee kalluunka qaabka loo dubo, loo shiido iyo noocyadiisa kala duwan?
Run waxaa weeye, waxaanu kale ujeedo dheer baanu ka lahayn tababarkii magaciisa horta sidaas wuxuu ahaa tababarka kalluumeysiga jiilka cusub. Maadaama yihiin jiil cusub arday oo soo koraayo, waxaan rabaa inaan ku baraarujino khayraadka waddanka inay ka faa'iidaystaan. Waayo laba badood baan leenahay sidaa la socotaan badda indian oceanka iyo baddan cas. Waxaway dadkeena waa ka gaajiseen. Marka waxaan rabaa jiilkan cusub inay bartaan sida kalluunka noocyadiisa iyo inuu kalluunka dhadhan loo sameeyo, si dadku ay kugu dhiiradaan kalluunka. Ujeedada taas ahayd.
Ninka dhallinyarada isaga iskuulkiisa dhiganaya gelina ku tababarteen in kalluunka uu suuqa ku shiilo oo iibiyo oo uu nolol maalmeedkiisa kala soo baxo.
Horta tababarka aanu qabanay waxay ahaayeen 16 gabdhood iyo 14 wiil, sodon bay isu ahaayeen. Marka simbir gambaha ayaa siin hadda dhaqanka Soomaalidu u yahay, gabdhaha ayaa inta badan kariska iyo waxyaalaha guryaha mawsan cunto samayska ayaa u badan mawsanta. Marka gabdhihii baan soo badinay 16 gabdhood bay ahaayeen, si iyaguna ay guryaha u baraanay dadka deriska iyo ardada kaloo iskoolada kaloo dhigta si u baraan ayaan ku dhiirigelinay. Waxaan laga ballan qaaday inay hawshaas ay ballaarinayaan oo dad badan ay tababari doonaan. Waan ku shaqaysan karaa, waxay yiraan xataa makhaayado ayaanu furanaa bay yiraahdeen. Gabadh bay ugu tiri aniga, hawsha tan hadda aadna barteen waa hawl aad faa'iido badan. Waxaan rabnaa inaan makhaayad furano oo aan nolol maalmeedkayga ku helno. Waa ka mid weyadeeda in qofku waxa weeye marna waxaan barto marna dee uu shaqay yeesho oo reerka wax kusoo siyaado isagu naftiisana uu waxtaro waa laga maarmaan. Marka waa ka mid weye yacni ujeedooyinka aanu tababarka aanu sameynay ka mid.
Tababarka macalimiinta bixinayay maxay isugu jireen marka oo dhallinyarada siinayay? Ma ahaayeen macalimiinta kuwa iyagu laftigooda khibrad u leh qaabka kalluunka loo shiilo iyo qaabka kalluunka loo jallaabo ama noocyadiisa kala duwan oo dhallinyarada la baray?
Marka macalimiinta waxay mid practical gabar beeye horey loo tababaray weye, loo soo tababaray ayay ahayd gabadha bixinaysa sida kalluunka loo sameeyo iyo qalinkiisa iyo sida loo barafay waxyaalaasi baris. Anigoo hadda maxamed cali hadda hadlayaan waxaan barayay theory ahaan faa'iida kalluunka uu leeyahay, nafaqada laga helo, sida uu kalluunka yacni waxyaalaha faa'iidada uu leeyahay kalluunka. Xataa waxaan usoo qaatay kalluunka inuu adduunka maanta ka dabar go-ayo oo la boobayo. Marka waxaan ihi intaan kalluunkeena inaga lenusleyna ka dhamaysan war wuxuun kalluunkii ka faa'iidaysta oo kalluunkeena khayraadkeena wax ka cuna. Waxaan kaloo xataa u sheegay in waddanka Jaban xabad toona ah oo la kala gatay la sameeyey lagu kala gatay lacag dhammayn lacag dhan $3.1 million oo waxay ahayd ilaa 200 kilo ilaa waxaas ahayd bogsoontahay kilogeedu ahayd. Marka waxaan tusay ardadu inay kalluunka kana ay arkayaan inuu qaali yahay, adduun qaali ka yahay la doonayo oo bogsoonta badeena hadda waxa ku jira maraakiib tiro badan wada jiriif aho. Marka kalluunkaas adduunka maanta kalluunki ayaa la raadinaa waayo. Misna waxaanu kaloo u sheegay ardada in caafimaad badan laga helo, caafimaad laga helo, vitamina laga helo, nafaqa badan laga helo. Waxyaalahaas ayaan u sheegay ardada si ay u bartaan. Waxa weeye xataa ard macalinka xataa waa ku dhiirigeliyay in silibuska lagu daro, curriculumka lagu daro khayraadka badda weliba marine resourcega oo dhareen looga sheekayo.
Waayo ugu dambeyntii marka maxamed, ma jiraan dhallinyaro aad tababarteen oo horey shaqo la-aan u ahaa oo hadda nolol maalmeedkooda magaalada Boosaaso kala soo baxa, qoyskooda ku dabara lacagahay ka helaan kalluunka ay ka shaqaystaan magaalada Boosaaso, kalluunka shiilo oo dibo oo dadka ka sii iibiya?
Ha, waa jiraan maqaayado badan. Markii aan gabadhii gabdha badan aan tababarnay ayaan waxaan ku booqanay, ayay waxaan ugu casbeen meelay furteen oo cusub, meelaha maqaayadaha, meelaha maqaayadaha aan tagnay. Runtii sidii aan u tababarnay ayay u sameeyeen. Xataa waa dhadhaminay kalluunka, waan cunay weliba. Gabdho ku dhowaa xeebaha, xeebta ku dhow, halkaa iyo baadika dabeelaheeda ku dhow. Runtii aad bay uga faa'iideysan, aad iyo aad. Dikeed markaa dadka waxay bareen kalluunka noocyadiisa sida loo kalluunka loo sameeyo. Marka runtii aad bay uga faa'iideysan, xataa dakhligoodii ayaa koray, dhaqaalkooda ayaa koray. Marka aad baa looga faa'iideysan.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Nuur oo ahaa macalin bixinaya tababar ku aadan noocyada kala duwan ee kalluunka iyo sida loo kariyo. Waxa uu warramayay wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Markana aynu jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Bantu waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa guuldarro kala kulantay kooxda Southampton ee kubadda cagta kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo habeenkii xalay ahaa ay ciyaareen. Kooxda Southampton ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda horyaalka difaacanaysa ee Liverpool, waxaana goolka kooxda Liverpool ka dhaliyay ciyaaryahan Danny Ings oo hore ugu soo ciyaaray kooxda Liverpool ee kubadda cagta. Kooxda Southampton ee kubadda cagta ayaana guuldaradii labaad garka u gelisay kooxda Liverpool iyadoo soo afjartay 12 kulan oo xiriir ah oo aan laga badinin kooxdaasi Liverpool. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo ciyaarta kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in kooxdiisa ay u qalantay in lagu abaalmariyo 2 gool kulaad ama rigoorayaal, isagoo sheegay in qalad lagu galay xiddigiisa Sadio Mane, laakiin garsooraha uusan wax gool kulaada u dhigin. Kooxda Liverpool ayaa hadda waxa ay leedahay 33 dhibcood, waxaana isku dhibcay yihiin kooxda Manchester United oo weli kulan baaqi ah gacanta ku haysata. Manchester United ayaa kulanka baaqiga ah ee gacanta ugu jira waxa ay la ciyaari doontaa toddobaadka soo socda kooxda Burnley, waxaana haddii ay ka badiyaan ay fursad u helayaan inay 3 dhibcood ku qabtaan horyaalka Ingiriiska. Labada kooxood ee Manchester United iyo Liverpool oo hadda ugu sarreeya horyaalka Ingiriiska ayaana 17 bisha Janaayo ku ballansan garoonka kooxda Anfield, kulankaasi oo ah midka ugu xiisaha badan ee horyaalka Premier League. Manchester United ayaa waxa ugu dambeysay in horyaalka ay ku guuleystaan sanadkii 2013 xilligaas oo uu leelinayay tababarihii taariikhda iyo guulaha cajiibka ah la wadaagay kooxdaasi ee Sir Alex Ferguson, wixii xilligaasi ka dambeeyayna kooxda Manchester ayuu soo wajahay hoos u dhac weyn, iyadoo kooxda Liverpoolna ay dib u soo kac weyn samaysay. Liverpool oo sanadkii hore horyaalka Premier League ugu guuleysatay si la yaab leh, isla markaana si weyn ugu awood sheegatay kooxaha horyaalka Ingiriiska, ayaa sanadkan u muuqata mid xoogaa soo dabcaysa, iyadoo kulamadii ay joogteen jirtena hadda aan sidii hore u joogteen karin. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Basiktas ee dalka Turkiga ayaa si aada u dooneysa ciyaaryahan Maxamed Elneny oo u ciyaara kooxda Arsenal una dhashay dalka Masar. Xiddiga qadka dhexe ayaa kooxda Basiktas qaab amaaha kula joogay xilli ciyaareedkii hore, waxaana kooxdaasi ay dooneysaa inay heshiis rasmi ah la gaaraan xilli xiddiga sanadkan uu qaadanayo waayihiisii ugu fiicnaa ee kooxda tan iyo intii uu ku soo biiray sanadkii 2016. Dhinaca kale, kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa si aada u dooneysa ciyaaryahan Mesut Ozil oo u ciyaara kooxda Arsenal, kaas oo isaga iyo kooxdiisa ay si weyn isu khilaafsan yihiin. Ozil oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Arsenal uu dhacayo xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado, ayaa kooxda Juventus ay u soo bandhigtay kooxda Arsenal dalab amaah ah oo ay kula wareegayso inta ka dhiman xilli ciyaareedka, islamarkaana uu heshiis cusub u siixi doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa. Arsenal ayaa dhinaceeda loo malaynayaa inay doonayso inay meel un isaga wareejisto lacagta qaaliga ah ee mushaar ahaanta uu kaga qaato Ozil, oo in dhowaalaba ay si aada isugu wareereen. Xiddiga 23 sano jirka ah ee u dhashay dalka Jarmalka ayaa ka mid ah kubadsameeyayaasha ugu wanaagsan caalamka, waxaana kooxda Juventus ay doonaysaa inay si weyn uga faa'iideysato khilaafka u dhexeeya Ozil iyo kooxdiisa Arsenal. tababaraha kooxda Arsenal Michael Arteta oo wax laga weydiiyey Ozil ayaa sheegay inuusan garanaynin meel qorshihiisa bisha January uu kasoo geli karo Ozil, islamarkaana uu tilmaamay inuu xushmeynayo ciyaartoyda, taas oo loo fasirtay in Arsenal ay iska fasixi doonto xidigan. Wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa hees dabacsan oo markaasi lagu magacaabo Wehel, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Nimcaan Hilaac.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa halkan si wada jira idin kala socodsiinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tinitun idaacaddan idaacad lamida isugu iman doonno, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.